ar ziņām studijā Artis Krauklis. Digitālā pratība ir tā, kas pat pandēmijas piežmiegtajai ekonomikai ļauj saglabāt dzīvību, un tā būs vadošais virzītājs ne tikai pēc krīzes tirgus attīstībā, bet arī izglītībā. Šādu viedokli pauž izglītības uzņēmumu lielvārds eksperts Andris Gribusts. Viņš skaidroja, ka diez vai bez globāla mēroga pandēmijas izglītības sistēma dažu nedēļu laikā spērtu tik platus soļus digitālajā pratībā, kā tas noticis tagad. Skolnieki varēs Instagram platformā uzdot jautājumus Latvijas universitātes studentam par studiju procesu. Jaunais pasākuma formāts palīdzēs topošajiem studentam nevien uzzināt vairāk par pašu Latvijas universitāti, studiju iespējām un ārpus studiju dzīvi, bet arī ļaus to izdarīt attālināti un neizejot no mājām. Bet kā nākamos studentus sagaida Latvijas universitātē radioskonto saruna ar universitātes studentu servisu departamenta direktoru Jāni Saulīti.
Vai pašreizējā situācija varētu mainīt kādas uzņemšanas noteikumus Latvijas universitātēs, ar to domājat, jūs nākamie studenti šobrīd tādos neparastākos apstākļos mācās?
Augstskolā jau nestājās tikai tie skolēni, kas šogad pabeigs skolu, patiesībā tādu negribu precīzi par sauc, bet es teiktu, ka iespējams, ka tā ir tikai kāda puse, varbūt no visiem, kas stājās, varbūt mazliet vairāk. Un tāpēc nosacījumi visiem ir vienādi, vai viņi būs mācījušies šajā gadā vai citos gados, un kā mēs zinām, šie centralizēti eksāmeni būs, kā rezultātā arī augstskolā nav nekāda nepieciešamība mainīt nosacījumus uzņemšanai.
Bet šie beidzēji varētu būt mazliet ar vājākiem rezultātiem. Viņi tomēr ir attālināti mācījušies neparastāk eksāmenu kārtošanas vide.
Tā ir tāda minēšana šobrīd, kā tad īsti būs, jo nu, arī ministrija jau gatavo šo eksāmenu mazliet atvieglotu, lai šiem beidzējiem būtu tomēr vieglāk tie apstākļi mazliet viņu kārtot. Tad no otras puses skatīties, vai viņi nebūs vēl labākās pozīcijās nekā citi. Cilvēki jau mācījās mājās tikai pēdējo pusotru mēnesi faktiski, nu visi gadi nodas. Viņi tomēr aizvadīt normālā režīmā. Sagatavošanās režīms šobrīd varbūt ir netik daudz sliktāks, tik varbūt ļoti dažāds. Un tas varbūt ir tas pats negatīvākais, ka no vieniem varbūt ir tiešraidis ar skolotāju Zoomā katru dienu, otru nevar lāgā sazinīšos ar skolotāju. Nu, es to nezinu, es ar tikai tās priežu šobrīd. Te liela atšķirības par iespējām vispār varbūt ir tas lielākais, slidnākais faktors.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.